Dun Denis Karabut fl-imkien ma' Dun Tarċisjo mikallef ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl qegħdin ifakru elu il-50 sena ta' saċerdozju tagħhom u fuq it-telefon għandi lil-Dun Denis Karabut li propju se nkellmu dwar daw il-50 sena ta' saċerdozju tiegħu. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Dun Denis. U nifraħlek ta' daw is-snin tiegħek ħafna minnhom il-biċċa l-bira ta' dawn is-snin għaddejthom ukoll fost il-Maltin tal-Awstralja u x'hekk. Imorru lura l-bidu meta kien għadek żagħżugħ u ħassejt il-ħajra s-saċerdozju, hekk x'ġalek li tingħaqad mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl?
Mhux minn dejjem kelli dak il-ħsieb, difatti kont diġà dejt apprenticeship il-dry docks u wara xi sena u nofs ġiet l-okkażjoni li nitla' Sant'Agata ma' sħabi u hemmhekk tant ġibidni u l-mod tal-ħajja tant ġbidni hekk. U tħajjart, bdejt nitħajjar bil-mod il-mod, u fil-1958, mbagħad jiena deċidejt li nidħol, u bdejt il-novizjat, u bdejt l-istudju tiegħi għas-saċerdozju. Kien tħajja sabiħa ħafna, kont kontent ħafna, konna grupp sabiħ ħafna, u għaddew is-snin sakemm wasalt mbagħad biex fi 11 ta' Marzu tal-1976 ġej turnat saġerdot ma' 6 oħra.
Dak iż-żmien is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'dak iż-żmien li qed issemmijin kien hemm ċertu attività, ċertu ħeġġa, numru kbir ta' żgħażagħ kienu jispiċċaw mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl.
Iva, konna numru sabiħ, konna xi 50 nistudjaw minn sena wara l-oħra kulħadd skont fil-ma' sena jmistru. Konna dana.
Sirt saċerdot l-ewwel snin ta' saċerdozju tiegħek?
L-ewwel snin, l-ewwel tliet snin. Għamiltom nieħu ħsieb grupp ta' borders, aspiranti nsejħulhom, illi huma wkoll kienu biex isiru saċerdoti, xogħol minnhom saru quddiem. Imbagħad fil-1970 jiena ġejt l-Awstralja.
Jiġifieri minn Malta ġejt l-Awstralja ma morċ pajjiżi oħra?
L-ewwel hawnhekk l-Awstralja, mbagħad later mort pajjiżi oħra.
Intom bħala saċerdoti ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl il-missjoni tagħkom hija li taħdmu barra minn Malta. Inti rid tiġi l-Awstralja jew forsi dak iż-żmien kien hemm pajjiżi oħra li aktar forsi inti kkunsidrajt li kienu aktar fil-bżonn tal-missjoni tiegħek?
Dan insomma sigur talbuni dak iż-żmien għall-Awstralja u ġejt l-Awstralja. Later on iva mbagħad tal-buni bħi mux imkiħor, mort postitor, ma wara dak it-tliet snin, hawnhekk ġejt l-Awstralja.
Mbagħad mill-Awstralja għattinna li mort pajjiżi oħra fem mort?
Mbagħad mill-Awstralja mort, l-ewwel kont wantirna, mek konna qed nibdew St. Paul's Mission College, fadel pajjiżi mit li kien superjur, u jien kont miegħu, konna qed bdejna nirranġaw id-dar biex nibdew nilqgħu żgħażagħ hemmhekk. Għalli jistudjaw għas-saċerdoċi u koll, u mbagħad fl-aħħar mridd dik il-seminari u l-retreat house, u jiena wara xi snin mbagħad mort lura Parkville, imbagħad minn hemmhekk wasalt biex nagħmel sabbatical u mort ruma nistudja teoloġija, mbagħad issuġġeraw li numur il-Peru. U mbagħad mort il-Peru, l-ewwel għamilt sorry minn 1998 għamilt kapilla North Sunshine u bat mort il-Peru.
U kem domt il-Peru?
Zit-snin. Domt zit-snin ċuki bamba. Fi għanna l-missjoni għemme, kena ċentru, kena 65 villages, kena t-involvi ħafna, insomma, xorta strapazz, u mixi, u siemel, u bil-ġip, ecc. Kena però snin zbieħ u ta' memori zbieħ.
Mbagħad ġejt l-Awstralja.
Mbagħad wara ġejt l-Awstralja.
Semmejtinna wantirna, dak iż-żmien kien hemm ħafna attività wantirna.
Wantirna kien għadha tinbena u kellna bżonn ta' ħafna funds u kienna auxiliary committee li għadha tiżisti sal-lum, Southeastern Suburb Auxiliary Committee, u kienu nagħmlu ħafna activities għall-komunità Maltija fl-istess ħin barra l-attività, social activities u hekk għal komunità ta' Southeastern Suburbs Maltija kienu rriżjaw funds biex jissapportjaw il-bini u l-istudju tal-istudenti li kien hemm għandna dak iż-żmien.
Naturalment dan madu xil kas l-lum il-ġurnata u xek?
Għadhom jeżistu l-komitti u xarru pala senior group issa u d-dara da ser pala retreat house li għabizi ħafna pala retreat house u ta' titmesċa pala retreat house u pero ma' jimx studenti, unfortunately, illi jistudjaw għas-saċerdoċju palissa.
Fader, inti għamilt ħafna ħidma tiegħek hawnhekk l-Awstralja fost il-komunità Maltija. U nistgħu ngħidu wkoll wasalt fi żmien meta l-komunità Maltija wkoll kienet fl-aqwa tagħha. X'i bżonnijiet kellhom il-Maltin u l-Awċin dak iż-żmien li wasalt inti hawnhekk l-Awstralja?
Well, taf inti qed hemm migranti l-koll. Far ġdida, kultura differenti, il-mod kif jgħixu il-reliġjon għalkemm l-istess ħaġa, imma dejjem dak il-mod differenti l-imdurrin, defatti għalhekk biż-żmien dejjem jinħolqu l-festi, dak it-tip kif isiru Malta, għaliex dak jibqgħu jiġbdu, dik iċ-ċertu nostalġija għall-pajjiż għall-Malta u għall-familjari għall-ewrehom, speċi pattu għalhekk li ltaqgħu flimkien. Jissoċjalizzaw flimkien u jittevertu flimkien ukoll. U iżommu maqudin flimkien u jgħixu jgħinu lil xulxin fil-bżonnijiet kif jistgħu.
Ġifieri anke inti llum il-ġurnata tkun preżenti għal ħafna minn dawn il-festi li għadhom jiġu ċċelebrati mill-laqdiet u l-organizzazzjonijiet li għandna hawnhekk fl-Awstralja.
Inkun preżenti ma mhux għal kollox u għal kollox. L-ewwel net enerġija ma di xi kienet, okej? U anke kolli commitments oħrajn li speċi ma jippermettux ukoll.
U nistgħu ngħidu li rajt il-komunità tikber u issa bil-mod il-mod qed tixjieħ u titlaq biex ngħidu hekk.
Yes, il-komunità tikber u tixjieħ u jiena nixjieħ mal-komunità wkoll.
Kulħadd, Father. Nisoponi wkoll li bħala saċerdot illum tgħaddi parti kbira mix-xogħol tiegħek iżżur dawn l-anzjani u tassistihom fl-aħħar snin ta' ħajjithom.
Ukoll iva. Għanna, unnek għanna two homes fil-parroċċa, Saint Benedict, u għada meċxija minna, u għahra minn privat, u koll ftit il-bot minna kilo dawn sanna il-soli dominikani għandhom il-Rosary Home, u koll another home, għax il-komunità mhux biss Maltija, in ġenerali fl-Australia, il-popolazzjoni edha tixjieħu xek, s-sira anzjana.
U inti illum fejn inti jibbażat?
Saint Benedict North Sunshine.
Għata għandek u koll kuntat sewa mal-komunità fil-bżonijiet li kollu. Ġifiri, għall-avolja l-komunità Maltija integrat sewa fi soċjetà Awstraljana, jiġi biex wieħed ikollu bżon ta' assis, daw il-Maltin il-biex għalbira jipreferu assis Malti, u xek?
Speċjalment għan nġu għal-funerali u għek, fitxu assis Malti, il-biċċa kbira, yes.
U anke bħala soċjetà missjonarja ta' San Pawl, in-numru tagħkom hawnhekk l-Awstralja mhux kbir bħalma kontu ftit ta' snin ilu.
Mhux kbir u numru minna kibru fl-età wkoll, ġifieri dak li jkun ma jkunx jistieb bqa' jagħti kemm jixtieq, is-saħħa ma tkunx hemm u l-enerġija.
Inti Fader ukoll tiftakar il-bini taċ-Ċentru Malti f'Parkville. Ix tiftakar per eżempju f'dawk is-snin, l-ewwel snin meta?
Snin tal-bidu li konna t-reżjaw il-fondi, flimkien baġġi format il-Maltese County Council, konna t-reżjaw il-fans flimkien, kena dik il-dar centrali jemmek f'Parkville, imbagħad kienet sa timbieħ, imbagħad nbida l-ġisipru ġenerali għandna biex hawnhekk aħjar nibnu ċentru u dar ċentrali. U mbagħad dejna minn hemmhekk nitħabtu biex nirġgħu l-fondi again u l-fondi li kellna, eċetera, kellna l-art u bdejna biex nbena ċentru nbena. Issa ilu jintuża dan is-snin kollha.
Inti tiftakar ukoll il-każ it-traċedja ta' Dun George Sherry il-provinċjal?
Niftakara sew kien il-ġimgħa ta' qabel, is-sibt ta' qabel konna hawnhekk. Għax kun sirt kappellana hawnhekk u konna qudiesa speċjali. Mbagħad is-sitta wara ġara dak.
Kemm inti kif ukoll Dun Tarċiso Mikallef qed tiċċelebraw b'xi mod dan il-50 anniversarju tas-saċerdozju. Ejdinna daqsxejn kif.
Pereżempju kellna il-ċentru Malti jemmek parvel kedna u d-disa fil-sitta u pal-sew super-ġenerali u kol kon ċelebrajna badwar kunna fil-ħol kena refreshments il-Council ħasib jorganizza refreshments u d-disa unek il-North Sunshine fil-sitta u nosta fil-axija
Dun Dennis jina nirringrazzjak ħafna tal-ħentijek nawguralek ta' dawn il-50 sena ta' saċerdozju ħafna minnom fost il-komunità Maltija hawnhekk fl-Awstralja u naturalment aktar ħidma fost il-Maltin tal-Awstralja.
Nirringrazzjak u nirringrazzjaw il-Maltin li semmejhom semna ħafna kooperazzjoni minn għandhom fix-xogħol tagħna.